7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi.
Assalamualaikum Syederalun, senang sekali pagi ini kita kembali bisa bersua dalam rangkaian berita pagi, mulai dari Aceh, nasional, dan internasional. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, di antaranya Radio City 94,4 FM Los Mawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapon 105,6 FM Sigli, dan Radio Klute 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita pagi edisi hari ini, Sabtu 11 Desember 2021, bersama saya Ilham. Kita awali berita pagi ini, Syederalun, dari Aceh Jaya, bersama laporan Rizky Bintang. Syederalun, Bupati Aceh Jaya T. Irfan TB mengharapkan adanya pembinaan pemain sepak bola dan atlet sejak usia dini. Hal itu disampaikannya usai membuka secara resmi turnamen bola kaki Piala Dr. Andes HT Irfan TB Cup 3 2021 di Stadion Mini Kecamatan Jaya, Kamis 9 Desember. Pelaksanaan turnamen ditandai dengan tendangan bola pertama T. Irfan TB. Ikut disaksikan oleh unsur Forkopimcam Kecamatan Jaya, Ketua Harian KONI Aceh Jaya, pengurus PSSI Aceh Jaya, dan anggota masyarakat. Bupati Aceh Jaya T. Irfan TB menyampaikan, permainan sepak bola merupakan olahraga yang paling banyak digemari oleh masyarakat dari semua kalangan. Namun jika dilihat secara prestasi, sepak bola Aceh Jaya belum menunjukkan prestasi yang optimal. Untuk itu katanya, atlet Aceh Jaya perlu adanya pembinaan melalui berbagai turnamen seperti yang diselenggarakan hari ini. Bupati menyebutkan Aceh Jaya memiliki banyak bibit pemain sepak bola yang handal, namun belum mampu bermain pada level yang lebih tinggi. Ia meminta KONI membina pemain sepak bola sejak usia dini secara berkelanjutan, sehingga nantinya akan lahir pesepak bola yang handal dan mampu mengharumkan nama daerah. T. Irfan TB juga berharap akan lahir pemain-pemain sepak bola berbakat melalui pembinaan jangka panjang. Ia menambahkan turnamen ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam memajukan dunia persepakbolaan Aceh Jaya. Setelah dari Aceh Jaya, kita beralih ke Los Mawe bersama laporan Zaki Mubarak. Syederalun, cuaca buruk serta angin kencang dan juga gelombang tinggi di permukaan laut mengakibatkan nelayan di pendaratan ikan Pusung, Kota Los Mawe, tidak melaut sejak sepekan terakhir. Hal ini dikarenakan nelayan enggan turun ke laut karena faktor cuaca yang tak menentu. Salah satu nelayan, Rizal 40 tahun asal Desa Pusung Lama, mengatakan dirinya terpaksa berdiam diri di rumah karena tidak bisa melaut sejak 5 hari terakhir, dikarenakan cuaca buruk masih melanda di kawasan Selat Malaka. Menurutnya gelombang laut mencapai 2,5 meter. Hal ini kerap terjadi jika pergantian tahun. Sementara itu, Usman, Pawang Laut Los Mawe, menyebutkan dirinya hanya terus mengimbau agar nelayan tidak melaut untuk menghindari hal yang tak diinginkan, karena situasi di laut tidak bisa diprediksi. Bisa saja dalam sekejap bisa berubah dengan keadaan buruk. Akibat cuaca ekstrim, selain nelayan tidak bisa melaut, stok ikan juga menipis, bahkan ikan tongkol di pengepul tidak banyak sehingga harga pun naik. Sementara itu, meskipun ada nelayan yang memaksa melaut di tengah kondisi cuaca buruk, tapi hasil tangkapan tidak maksimal. Bahkan hasil tangkapan lebih sedikit dari biasanya. Setelah dari Los Mawe, kali ini ada berita dari Banda Aceh yang dilaporkan Misran Asri. Syederalun, pemerintah Aceh melalui Forum Pengurangan Risiko Bencana atau Forum PRB Aceh dan Badan Penanggulangan Bencana Aceh atau BPBA membuka donasi untuk korban bencana erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Kepala Pelaksana BPBA Dr. Insinyur Ilyas MP mengatakan, Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan Sekda Aceh Takwalah menjadi orang pertama yang telah menyatakan komitmennya untuk menyumbang. Ia berharap masyarakat Aceh secara personal dan kelembagaan juga bisa ikut menggalang bantuan kemanusiaan untuk korban erupsi Gunung Semeru. Selain mereka, beberapa pejabat lain dan akademisi juga telah menyatakan komitmennya untuk ikut menyumbang. Ilyas menyebutkan donasi dari masyarakat Aceh dapat disalurkan melalui rekening Bank Aceh Syariah atas nama Aceh Peduli Semeru dengan nomor rekening 501022 40142. Sementara itu, Ketua Forum PRB Aceh Nasir Nurdin, yang juga Ketua PWI Aceh, mengatakan donasi amal yang dikumpulkan merupakan seruan langsung dari Gubernur Aceh melalui Kepala Pelaksana BPBA dan Forum PRB Aceh. Sumbangan dari para dermawan itu, kata Nasir Nurdin, sangat diharapkan untuk membantu para korban. Ia juga menambahkan mereka yang mengirimkan bantuan bisa mengirim foto bukti transfer atau catatan komitmen bantuan melalui nomor telepon Ketua Forum PRB Aceh Nasir Nurdin 08 11 688 898, atau Kalak BPBA Dr. Ilyas Yunus atau Abi Ilyas 08 11 6875 685. Setelah dari Banda Aceh, kali ini kita beralih ke Biren bersama laporan Yusmandin Idris. Sederalun, aspal lantai jembatan rangka baja lintas Banda Aceh Medan sejak beberapa waktu lalu dibongkar dan diaspal ulang. Pengaspalan ulang untuk melancarkan dan memudahkan akses jalan bagi para pengendara kendaraan bermotor yang melintasi jembatan tersebut ditangani PPK 1.2 Sigli Biren. Amatan serambinews.com, aspal lama di lantai jembatan tersebut pada Kamis 9 Desember, aspal dibongkar sampai kelihatan lantai semen dasar dan selanjutnya diaspal kembali. Panjang jembatan mencapai 250 meter di aspal seluruhnya. PPK 1.2 Sigli Biren Hermansyah STMT melalui Sukri selaku pengawas Jumat kemarin mengatakan, sebelum pengaspalan para pekerja melakukan perkuatan lantai bawah jembatan dengan fiber reinforced polymer dan proses pergantian aspal lantai jembatan. Selain itu, jalan banyak retak sehingga sudah selayaknya direhab. Pekerjaan awal, aspal dibongkar kembali dan juga dilakukan perkuatan dengan FRP dari bawah dan perkuatan dengan aspal dari atas atau lantai jembatan. Dengan telah diperbaiki, nantinya kondisi jalan di jembatan sebelumnya disambung lantai jembatan atau expansion joint. Kendaraan sering banting saat melintas karena ada yang rusak. Nanti akan kembali rata dan lancar dilalui pelintas. Sedangkan untuk proses pelapisan aspal baru lantai jembatan, ditarget dapat selesai dalam waktu cepat. Para pelintas diharapkan tetap hati-hati, saling jaga ketertiban demi lancarnya lalu lintas dalam proses perbaikan jembatan. Setelah dari Biren, kali ini ada berita dari Aceh Tengah yang dilaporkan Mahyadi. Sederalun, perseteruan antara Asmaul Husna dengan keluarganya tak kunjung berakhir. Setelah sebelumnya menggugat ibu dan adiknya terkait harta warisan, kali ini Asmaul Husna melaporkan adiknya Rahmi ke Polres Aceh Tengah terkait dengan dugaan penyebaran berita bohong serta fitnah. Dasar pengaduan yang dilayangkan oleh Asmaul Husna karena video yang telah disebarkan oleh terlapor Rahmi ke akun media sosialnya berdampak merugikan nama baik Asmaul Husna. Apalagi video yang diumbar ke publik merupakan masalah pribadi yang akhirnya menjadi konsumsi publik. Adapun video yang sempat viral dan tersebar secara luas itu berisikan tentang proses sidang lapangan yang dilaksanakan oleh Majelis Hukum Pengadilan Negeri Takengon. Proses sidang lapangan tersebut merupakan tahapan persidangan terkait dengan gugatan hak harta warisan. Tersebarnya video ini menjadi awal mula viralnya anak menggugat ibu kandung gara-gara harta warisan di Takengon. Tak terima namanya dicap sebagai anak durhaka akibat video tersebut, sehingga Asmaul Husna melaporkan adiknya ke Polres Aceh Tengah terkait dengan sanksi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Disebutkan Asmaul Husna, laporannya ke polisi dilatar belakangi oleh perlakuan terlapor yang dinilai telah menzolimi orang lain yang tak lain merupakan kakak kandungnya. Asmaul Husna juga menyesalkan dengan beredarnya video yang disebar oleh terlapor telah membuat berkembangnya beragam fitnah di tengah masyarakat, sehingga menjadi keharusan untuk dilaporkan ke pihak berwajib.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Sederalun, kita beralih ke berita nasional. Untuk informasi nasional, ada kabar bedah buku pembiayaan UMKM, kontribusi besar UMKM dalam global value chain. Cedera Loan setelah sebelumnya dilakukan peluncuran buku pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Jakarta pada 11 November dan kemudian diikuti dengan kegiatan kajian buku pembiayaan UMKM Bat 1 di Surabaya pada 24 November 2021. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan kegiatan kajian buku pembiayaan UMKM Batch 2 di wilayah Sumatera secara hybrid di Bengkulu Selasa 7 Desember. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto saat menyampaikan kata pembuka terkait peran penting dan pembiayaan UMKM secara virtual dalam kesempatan tersebut, ia mengatakan bahwa UMKM merupakan sektor penting dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto sebesar 61%, terhadap tenaga kerja sebesar 97%, investasi sebesar 60%, dan ekspor non-migas mencapai 16%. Peran penting UMKM juga dapat dilihat dari negara lain yang telah berhasil mendorong UMKM dalam pembangunan ekonomi. Dalam perjalanannya sejak tahun 1999, pembiayaan UMKM dilakukan pemerintah Indonesia antara lain melalui imbal jasa penjaminan, subsidi bunga, dan berbagai kegiatan jaminan lembaga keuangan mikro, serta jaminan melalui asuransi. Pemerintah juga terus mendorong pembiayaan melalui kredit usaha rakyat atau KUR dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM. Di akhir sambutan, Menko Erlangga menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dengan penguatan kewirausahaan untuk mendorong UMKM agar memiliki ekosistem yang lebih baik. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyaluran KUR secara simbolis dari BRI, Bank Mandiri, BNI, dan BPD Bengkulu dengan nilai 1,67 miliar rupiah kepada debitur KUR yang merupakan pelaku usaha perdagangan makanan, nelayan, hingga peternak. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya-jawab yang diwakili Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal Kemenko Perekonomian Ferry Irawan dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, Dr. Isnaini MA. Masih dengan berita nasional, Saudara Lun, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan instruksi Mendagri nomor 66 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan COVID-19 pada saat Natal dan Tahun Baru. Dilansir dari lembaran Inmendagri pada Jumat 10 Desember, aturan ini mulai berlaku pada 24 Desember sampai dengan 2 Januari 2022. Dalam Inmendagri terbaru ini, diatur sejumlah poin syarat perjalanan menggunakan alat transportasi umum. Salah satu poinnya, yakni warga yang belum divaksin COVID-19 dan warga yang tidak bisa divaksin dengan alasan medis dilarang bepergian jarak jauh. Kemudian warga yang akan melakukan perjalanan wajib sudah 2 kali disuntik vaksin COVID-19 dan melakukan rapid test antigen 1x24 jam. Ketiga, syarat perjalanan jarak jauh yang menggunakan alat transportasi umum secara teknis akan diatur lebih lanjut oleh Satgas Penanganan COVID-19 Nasional. Keempat, dalam hal ditemukan pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud yang positif COVID-19, maka melakukan isolasi mandiri atau isolasi pada tempat yang telah disiapkan pemerintah untuk mencegah adanya penularan dengan waktu isolasi sesuai prosedur kesehatan serta melakukan tracing dan karantina kontak erat. Adapun saat ini, Inmendagri yang baru ini berlaku, Inmendagri nomor 62 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan COVID-19 pada saat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dengan kata lain, Inmendagri terbaru ini menggantikan aturan PPKM level 3 yang untuk Natal dan Tahun Baru di seluruh Indonesia yang sebelumnya sudah dibatalkan pemerintah. Saudara Lun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Rakyat Myanmar gelar protes diam. Ini strategi baru menentang junta militer. Ini merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus mengakhiri info pagi untuk edisi hari ini. Saudara Lun, rakyat Myanmar menggelar aksi protes diam pada Jumat 10 Desember sebagai strategi menentang kudeta dan junta militer. Dalam protes diam, para warga menutup pertokoan dan bisnis serta menjauh dari jalanan sebagaimana dilansir Reuters. Sejumlah media lokal Myanmar merilis foto-foto betapa lenggangnya jalanan dan sepinya pasar di negara tersebut saat protes diam digelar. Sementara itu, sejumlah pengunjuk rasa di kota Swebo mengenakan pakaian hitam dan berjalan dalam diam. Pemimpin aksi protes Kin Sandar kepada media mengatakan mereka perlu mengirim pesan ke dunia tentang pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan di Myanmar. Diam adalah teriakan paling keras. Mereka ingin hak kembali, ingin revolusi. Min Khan Kwan Lin, seorang aktivis mahasiswa dari kelompok protes Badan Kolaborasi Demonstrasi Umum, mengatakan partisipasi dalam protes diam telah meluas. Bisa dilihat betapa banyak orang membenci junta. Myanmar terjerumus ke dalam krisis ketika militer menggulingkan pemerintah dan menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi pada 1 Februari. Kudeta itu direspon dengan aksi demonstrasi besar-besaran, baik itu di kota besar maupun kota kecil. Namun, pasukan keamanan menanggapi aksi demonstrasi dengan kekerasan dan tak segan untuk membunuh warga sipil. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi hari ini, Sabtu 11 Desember 2021. Informasi pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Sederalun, wassalam.